Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Ja oikein hyvää iltapäivää arvon ystävät, kello on 20, itse asiassa 21 minuuttia oli kahden. Anna Kadio on täällä studiossa ja kuten lupasin, niin nyt en ole täällä yksin, vaan seurannani on taidehistorian tohtori, niin kuin hänet minulle itse asiassa eräässä sähköpostissa esiteltiin, suomalaisen kuvanveiston Grand Old -asiantuntija. Nyt täytyy mennä takaisin tuonne oikealle sivulle tässä mun ATK-laitteessani. Liisa Lindgren, heipä hei.
Kiitos. Kiitos, että sain tulla.
Asia, josta kanssasi haluan ehdottomasti keskustella, on siis tällä tavalla vähän niin kuin väärän koivun kautta liittyen Tove Janssonin herran nimeltä Victor Jansson, joka on siis Toven isä, kuvanveistäjä. Ja varmasti yksi ehkä sellaisista nimistä, jotka ihmiset ehkä tietää, että ahaa, niin hän oli suomalainen kuvanveistäjä. Jokseenkin ehkä yksi, en nyt sano, että tunnetuin, mutta ehkä tunnetuin mistä. Miten nyt tälleen lyhyesti, Liisa, voisit kontekstualisoida vähän Victor Janssonin, että millaisesta taiteilijasta oli kysymys?
Victor Jansson hän syntyi 1886 ja hän opiskeli Suomessa. Hän oli niin kuin ensimmäistä ikäpolvea, jotka kykeni opiskelemaan alansa Suomessa, eivätkä lähteneet suoraan piirustuskoulun jälkeen ulkomaille. Ja hänen opettajinaan oli Victor Malmberg ja Robert Stigel. Ja se, joka on käynyt ehkä Hietaniemen hautausmaalla, on nähnyt Stigelin siellä muurin vierellä, Stigelin haudan, jonka päällä on iloinen rintakuva opettajasta. Sen on tehnyt nuori Victor Jansson. Sisällissodan jälkeen, hän löi itsensä läpi 10-luvun alussa, teki tämmöisiä, hän matkusti Pariisiin, opiskeli siellä, omatoimisesti asui ja juhli Alvar Kavenin kanssa, joka oli hänen hyvä ystävänsä, ja teki sitten semmoisia vähän erottishenkisiä veistoksia, jotka Helsingissä aiheuttivat pahennusta, siis Rodinin henkeen, mutta se oli hänen läpimurtonsa. Ja sitten sisällissodan jälkeen sanotaan, että hyvin iloinen Victor oli murtunut mies. Sota jätti hänelle niin kuin pahat kokemukset. Hän, kuten suurin osa taiteilijoista, siis oli rintamalla valkoisten puolella, ja hän teki muutaman, ehkä siis Tampereen voitonpatsas Victor nimeltään se luonnoskin, niin vapauden patsaaksi sitä silloin sanottiin, kun se pystytettiin, herätti aikoinaan suurta vastustusta, mutta se jäi sinne sitten. No, Tampere oli tietysti yksi vaikeimmista sisällissodan paikoista, että voi hyvin ymmärtää, että vastaanotto ei ollut kauhean positiivinen. Että Lahden sankaripatsas, joka on myös vuodelta 1920, niin oli sitten jo, se otettiin rauhallisemmin vastaan. Ja sitten hän teki myös vuonna 1928 Kirkkonummelle Sigurdskårenin pienen tämmöisen muistopatsaan, joka liittyy sisällissotaan, jonka mallina oli hänen poikansa Per Olof, ja joka oli siis 7-vuotias siihen, kun hän sen teki. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun Väinö Aaltosen tähti nousi, ihan siis hänestään tuli semmoinen hallitseva mestari, niin tavallaan Victor Jansson, jolla oli niin kuin loistava ura alkanut julkisen taiteen puolella, niin joutui vähän niin kuin syrjään, ja hänen tuotantonsa keskittyi sitten enemmänkin. Kyllähän toki teki joitakin muistomerkkejä, mutta suihkukaivoveistoksiin ja puistoveistoksiin, joita ei tosin pidä väheksyä, koska ne on erinomaisen viehättäviä ja hienoja, mutta nämä tämmöiset historialliset tapahtumien tai suurmiesten ja muiden kunniaksi pystytetyt muistomerkit, niin niitä arvostettiin enemmän. Ne oli niin kuin arvoasteikon siellä yläpäässä. Mutta tämä oli, hän perhe asui ensin Katajanokalla Lallukassa, jossa hänellä oli ateljee, ja sitten kun Luotsikadulla Katajanokalla, ja sitten vuonna 1933 hän sai ateljeen vastavalmistuneesta Töölön Lallukan taiteilijatalosta, jossa hän työskenteli kuolemansa vuoteen 1958 asti.
Mulle tuli heti mieleen tuosta, kun mainitsit nuo alastomat naisfiguurit ja aiheutti pahennusta Helsingissä ja sitten vielä Pariisin, niin mulle tuli heti mieleen toi Manta, joka siis ei ole Victor Janssonin, vaan hänen kollegansa Ville Wahlgrenin teos, mutta kuinka oliko tämä jotenkin tämä niinku alastomien naisfiguurien tekeminen siellä Pariisissa jotenkin sellaista, tai tavallaan, että kuinka yleistä se oli, koska se nyt heti tuntuu näiden kahden nimen yhteydessä sille, että ahaa, ai kaikkiko sillä tavalla teki?
No siis alaston naisfiguuri oli hyvin suosittu aihe, erityisesti 1800-luvulla. Siis antiikin taiteessahan on paljon enemmän mies. Veistettiin upeita miesten kuvia ja vähemmän naisten kuvia, mutta jotenkin sitten kaikki nämä tämmöiset suurmiespatsaiden hengettäret ja hautakuvaveistoon liittyvät surijat ja enkelit ja muut, niin oli hyvin suosittua kuvaveistossa, puhumattakaan salonkikuvaveistosta, jossa suosittiin paljon naisaiheita, alastomia naisaiheita. Ne oli tietysti nimettömiä. Siis miesten kuvat oli yleensä semmoisia, että useimmiten tiedettiin, että tämä esittää sitä tai tätä. Tietysti oli sitten nuorukaisten kuvia ja sellaisia, mutta naisen vartaloa, siihen saattoi jotenkin projisoida mitä tahansa. Se saattoi niin kuin kuvata sähkön voittokulkua, se oli metsän hengetär, puhumattakaan kaikki tuntee Ville Wahlgrenin kukkaisnaiset, mutta se, että Haavisamanda herätti Helsingissä pahennusta, niin johtui tietysti siitä, että täällä oli odotettu, että pitäisi olla vähän niin kuin suomalainen, niin. Ja siellä on sitten semmoisia kaloja, joita ei edes oikein osattu turskiksi edes niin kuin tunnistaa, puhumattakaan merileijonia, jota Itämeressä aivan ei ole. Ja kaiken niin kuin häväistyksenä alaston malli, jonka uumilta löydettiin vielä kureliivin jäljet. Ja niin kuin sensuelli, runsas muotoinen, joka häpeilemättä poseeraa.
Aivan.
Eikä suinkaan Kaino, vähän ujo neito, johon oltiin niin kuin enemmänkin, joka oli helpompi hyväksyä esimerkiksi puistoveistoksina.
Niin ehkä voisi vielä päätellä, että Ville Wahlgrenin mallina on ehkä saattanut olla joku ranskalainen, koska siis muistikuvani mukaan Wahlgren teki Mantan Pariisissa.
Kyllä, ja itse asiassa hänen kaksi malliaan tunnetaankin.
Okei, aivan.
Ja se on itse asiassa aika hauska, että nämä mallithan oli semmoisia alle 20-vuotiaita, semmoinen about 18-vuotiaita, ja huomattavan niin kuin runsaata, minusta enemmänkin niin kuin aika kypsiä naisia, jos verrataan siihen, että jos me tullaan Tuuveen, joka oli isänsä malli samanikäisenä, niin hänhän edustaa ihan toisenlaista naistyyppiä.
Millaista naistyyppiä?
No mä sanoisin, että hän edustaa enemmän sitä 20-luvun moderni nainen lyhyessä tukassaan ja hyvin ajanmukainen frisyyri on aina näissä kuvissa tai veistoksissa, joita isä hänestä teki. Hän oli kapealanteinen, hyvin pienirintainen ja siro. Kaikkea muu. Ja myös sillä tavalla on tietysti ihan selvä myöskin, kun isä tekee tyttärestään, jonka on tarkoitus nimenomaan esittää sitä nuoruutta ja ikään kuin vasta naiseutensa kynnyksellä olevaa murrosikäistä tyttöä. Nehän on ne on hyvin epäeroottisia, että niissä ei millään tavalla, päinvastoin niissä niin kuin painottuu semmoinen niin kuin jotenkin niin kuin lapsuutensa loppukynnyksellä oleva nuori ihminen, joka on vielä vähän hapuileva ja tavallaan niin kuin hyvin viaton.
Mm. Kyllä. Nyt itse asiassa just päästiinkin tavallaan siihen pihviin, eli puhumaan siitä, että tällä hetkellä Hamissa auki oleva Tove Janssonin paratiisinäyttely, niin Tuuve, kuten sanoit, Liisa, on ollut isänsä Victor Janssonin mallina useissa veistoksissa. Ja tälläkin hetkellä Helsingissä voi, jos joku tuolle tepastelee vaikka Kaisaniemessä tai jossain täällä keskustan alueella, niin voi käydä vaikka bongailemassa Tuuveja. Mutta kerro Liisa vähän siitä, että Victor Jansson, mainitsit, että hänen esimerkiksi poikansa on ollut mallina, mutta heitä oli kolme lasta, niin oliko he kaikki ikään kuin sitten jossain vaiheessa elämänsä Victorin malleja?
No siis siitä, että oliko nuorin poika vuonna 26 syntynyt Lars mallina, niin minulla ei ole mitään varmuutta, mutta kun ajattelee kuinka monia näitä tämmöisiä ihastuttavia suihkukaivoja Victor Jansson on tehnyt, jossa on pieniä poikia, jotka leikkii, niin luulisi, että totta kai hän on niin kuin käyttänyt hyväkseen sitä, että hänellä on ollut niin kuin sulosia pikkupoikia kotona.
Kyllä, aivan. Ja nyt kun mä mainitsin tuon Kaisaniemen, niin Kaisaniemestä löytyy siis nyt mä itse asiassa, mä oon nyt tässä nyt tämmöisen niin kuin eilen luetun muistiinpanon varassa, mutta onko näin, että Kaisaniemessä on yksi Victor Janssonin teos, josta löytyy Tuuve?
On. Kyllä siellä on se kaikkein tunnetuin Convolvulus, joka on Kaisaniemen puistossa ja se on 30-luvun taitteesta. Helsingin kaupunki järjesti nimittäin sellaisen kilpailun vuonna 30, jossa pyydettiin kuvaveistäjiltä ehdotuksia Helsingin kaupungin koristamiseksi. Ja Victor Jansson jätti siihen kilpailuun kaksi ehdotusta ja Helsinkiin sitten toteutettiin tämä Convolvulus. Convolvulushan on kasvi, se on peltokierto, eli ainakin minä tunsin sen lapsena elämänlankana. Se on se semmoinen valkoisella, vähän liljamaisella kukalla kukkiva ojan pientareilla ja muualla kasvava kasvi, joka leviää ja kiertyy niin kuin eteenpäin hyvin nopeasti. Siitä on itse asiassa, sehän ei suoraan syntynyt näin, vaan että hän teki useamman luonnoksen. Ja yksi niistä, semmoinen puolikokoinen luonnos, niin sekin löytyy Helsingistä. Mutta se on Hietaniemen hautausmaalla taidehallin sodan jälkeisen ajan johtajan taidehistorian tohtori Bertel Hintzen haudalla. Noin 1,20 metriä korkea veistos. Kannattaa tehdä siellä vähän kierrosta, koska siellä on aika paljon. Siellähän on myös Victor Janssonin oma hauta, jossa pallolla leikkii pieni poika. Ja se on myös Tuuve on siihen hautaan haudattuna ja hänen äitinsä Signe Hammarsten Jansson. Mutta että Convolvulus tässä, se kuvaa ikään kuin nuoruutta ja tämmöistä siis heräämistä, kevään tuloa. Ja mä en voi olla nyt lukematta semmoista pientä Tuuve Janssonin muistiinpanoa, joka on vuodelta 37, jolloin hän, kun perhe asui Lallukassa, siellä monen taiteilijan rouvat oli kuvataiteilijoita, taidemaalareita, ja siellä pidettiin krokiiltoja rouville. Tämä on nyt Tuuven sanoma, kun hän kirjoittaa maaliskuussa 37, kun hän oli mallina krokiillassa, näin: otin isän Convolvulus-asennon. Askel eteen ja käsiä nostetaan ilmaan. Oikein pieni viipyilevä askel, varpaan kärjet hiukan sisäänpäin ja käsissä haparoiva liike. Se kuvaa heräämistä tai nuoruutta, sanoi isä. Tämä loppuhan on selvästi hiukan ironinen, niin sanoi isä, joka tekee siitä minusta erityisen. Mutta että tässä on hirveän hieno se, että hän on niin kuin itsekin tämän varpaan kärjet hieman sisäänpäin, joka hyvin kuvaa sitä, että jollain tavalla vähän sulkeutuneena, ja ne käden liikkeet hän on todella hienot. Toinen käsi on hieman korkeammalla ja toinen vähän niin kuin alemmalla. Tuntuu, että ojentaako hän jotain tai onko hän niin kuin, työntääkö hän sitä pois. Ja näille 20-30-luvun taitteen veistoksille on, ja ylipäätään Victor Janssonin veistoksille, jota hän Tuuvestakin teki, niin se on hirmuisen hienoa näiden käsien eleet, jotka on sellaisia, niin kuin, että ne näyttää hyvin merkityksellisiltä, mutta ne on mahdotonta tulkita ihan selkeästi. Ja se on niin kuin se hieno, koska se jotenkin niin kuin herättää katsojan, niin katsojassa erilaisia mielikuvia ja semmoisia pieniä törmäyksiä. Ja se on sitä semmoista hienoimmillaan, sanoisin, 1920-luvun art decota ja klassismia. Sellaiset pienet, mutta tärkeät eleet ja nyanssit.
Se on totta, koska niihin helposti jää, niin kuin katse kiinnittyy niihin, koska siinä on ehkä juuri se, että kysymyksessä ei ole selvä vaikka sormen osoitus johonkin, vaan että se on enemmän kuin ehkä ele, se on se koko asento jotenkin, jossa sitten se katse kiinnittyy tiettyyn asiaan.
On, ja sitten jos olet huomannut, niin jalat, ne veistokset seisoo usein päkiöillä. Mm. Niin saattaa olla semmoinen ehkä aavistuksen jostain kontrapostosta, niin kuin semmoinen, että joka tapauksessa niin, että paino ei jakaudu tasaisesti kahdelle litteälle jalkapohjalle, vaan päkiöillä kevyesti eteenpäin, mikä tekee semmoisen nousun ja keveyden veistoksiin.
Liisa Lindgren, sulla on itse asiassa, nyt kun täytyy vähän siirtää tietokonetta, sulla on siinä nenäsi edessä kirja, joka on siis Tuve Janssonin kuvanveistäjän tytärkirja, ja varmasti itse asiassa jo moni kuulija, jolla on Janssonin kirjoja kirjahyllyssä, niin on se, että niin, mutta eikö Tuvella ollut kirjakin tästä asiasta, niin miten sä, Liisa, kuvailisit, no esimerkiksi vaikka tuon kirjan perusteella tai tietämäsi perusteella, että millaiset välit ikään kuin taiteilijoina ja sitten myös perheenjäseninä Tuvella ja Victorilla oli?
No siinä vaiheessa, kun 30- tai 20-luvun lopulla Tuve oli isänsä mallina, niin se on varmaan ollut täysin semmoinen hyvä ja luottavainen suhde, mutta siinä vaiheessa sitten myöhemmin, kun Tuve aikuistui, ja niin Victor Jansson, tai isä, joka oli hyvin konservatiivinen, hänen oli hyvin vaikea sulattaa Tuven suhteita. Ja myöskin sitä, että Tuve liikkui tiiviisti vasemmistolaisissa piireissä. Et siinä tuli semmoinen niinku selkeästi tämmöinen sukupolvikriisi myös jollain tavalla. Mutta perheessä oli jollain tavalla semmoiset jännitteiset suhteet näyttelyssä. Tuolla näyttelyssä Hamissa on esillä Tuven maalaus, jonka nimi on Perhe, joka on vuodelta 1941-1942, jossa selkeästi näkee, että kaikki katsovat toistensa ohi. Mm. Ja Tuve mustissansa on selkeästi lähdössä hattu päässä ja on hyvin tuiman oloinen. Isä on jotenkin vähän niin kuin eksyneenä siellä taustalla ja äiti hyvin voimakkaana Tuven vieressä katsoo jonnekin, ehkä isään päin tai ehkä jonnekin muualle, ja veljet pelaavat sakkia siinä edessä. Nuorimmainen on keskittynyt ehkä siihen, ja Pärulov, joka oli rintamalla, niin katsoo jonnekin epämääräiseen. Tietenkään hänenkään ei tiennyt, mikä hänen tilanteensa, tai sanotaan, että Tuve ei voinut tietää, mikä veljen tilanne sodan jälkeen olisi ollut. Mutta jos ajatellaan, että mitä kaikkea Tuve myöhemmin on kirjoittanut isästään, niin kyllä se on kuitenkin, se on ihan selvää, että hän on arvostanut isäänsä, ja se on ollut hyvin semmoinen niin kuin kuitenkin myös semmoinen rakkauden täyttämä suhde, mutta kenelläpä, siis onko sellaisia perheitä, jossa isien ja tyttärien välillä ei olisi ristiriitoja, että jossain enemmän, jossain vähemmän, ja aikahan oli tietysti semmoinen, mutta että kuitenkin se taiteilijuus heitä varmasti yhdisti monella tavalla, ja moni muukin asia. Kumpikin on tehnyt hienon monumentaalitaiteen uran. Tuve ei myöskään niin kuin jotenkin pelännyt aristelu ryhtyä isoihin hankkeisiin. Heidän kummankin taiteessa on kuitenkin semmoista myös leikkisyyttä ja iloa ja vaikka sanotaan ja tiedetään, että kumpikin oli jossain määrin masennukseen ja melankoliaan taipuvainen. Mutta sitten on myös se semmoinen tietynlainen hienostuneisuus, joka on niinku 20-luvun just ja 30-luvun näissä Victor Janssonin teoksissa. Niin sehän on hirveän vahvasti myös Tuven omassa tuotannossa. Et melkein mä näkisin jotenkin, että ja puhumattakaan sitten rakkaus mereen, myrskyihin, seikkailuihin, kaikkeen siihen. Että enemmän heillä on ehkä asioita, jotka yhdistää.
Miten toi Tuve taiteilijana, kun hän esimerkiksi aloitti tekemään näitä isoja vaikkapa reliefejä, voitti kilpailun tai teki tilaustöitä, niin oliko isän taakka tai tämä sukulaisuussuhde, oliko se hänelle jossain määrin taakka vai hyötyykö hän siitä esimerkiksi vai miten sä Liisa näet?
Mä luulen, että totta kai siinä vaiheessa, kun Tuve on itsenäiselle taiteilijauralle lähtenyt, niin täytyyhän hänen irtautua isästä ja isän siitä varjosta. Se on ihan selvä. Sehän täytyy tavalla tai toisella ehkä kaikkien tehdä, mutta en usko, siis on niin paljon taiteilijaperheitä, joissa niin kuin taiteilijuus periytyy. En usko, että hän nyt varsinaisesti olisi hyötynyt siitä millään tavalla. Päinvastoin mä luulen, että jos on tunnettu isä tai äiti taiteilija, niin se saattaa olla sille seuraavalle sukupolvelle isompi lasti.
Niin, aivan. Mainitsiko Tuve ikinä mitään tämän suuntaista vaikka kirjoituksissaan tai tiedätkö?
En. Siis en tiedä hänen maininneen, mutta sen sijaan tiedän, että hän on maininnut ihan novellissaankin arvostettaneensa isänsä. Ja tässä Kuvanveistäjän tytärkirjassahan se näkyy niin kuin erinomaisen hyvin. Ja sitten kaikki tietävät tai tuntevat Muumipappa ja Merikirjan, joka on omistettu eräälle isälle, eli hänen omalle isälleen. Se Muumipappahan kaikki ne niin kuin seikkailun haluineen ja vähän niin kuin hankalana persoonana, se on hänen isänsä. Ja kauhean kuitenkin rakastettavaksi tyypiksi hän Tuve on Muumipapan tehnyt.
On ilman muuta. Mä olin juuri tulossa Muumipappaan, että kun Tuve ja Muumit on tunnettu siitä, että Tuve kirjoitti sinne tuntemiansa henkilöitä näistä muumihahmoiksi, niin piti kysymäni, että onko Muumipapassa Victoria, mutta vastasitkin jo tähän kysymykseen. Ja siis Muumipappahan on ihan siis todella hurmaava isä, että en näe kyllä minkäännäköistä jotenkin tämmöistä esimerkiksi nyt vaikkapa ongelmallisuutta siinä Muumipappa on. Ja siis Muumipapan silinteri on mielestäni kyllä erittäin tyylikäs aksessuaari. Soisin ehkä silinterin tekevän jonkinnäköisen paluun jopa.
Joo, sinänsähän Tuven äitihän oli myös taiteilija, hyvin arvostettu Signe Hammarsten Jansson, jos ajattelee, että hän on meidän ensimmäisiä tämmöisiä, ensimmäinen ehkä merkittävä postimerkkien suunnittelija. Ja hän on niin kuin valtavasti piirtänyt ja kuvituksiin. Ja hän tavallaan niin kuin myös opetti Tuven kuvittamaan, että se semmoinen niin kuin valtava monipuolisuus, joka Tuve Janssonin taiteessa on, niin kyllähän se sieltä tulee kummaltakin puolelta, kyllä. Se on ihan selvä.
Hei, Liisa Lindgren, nyt tähän loppuun vielä haluan ehdottomasti tämmöisen vähän niin kuin tärppilistan. Nyt ollaan mainittu siis jo kaksi paikkaa Helsingissä, joissa voi nähdä Tuuven isänsä Viktorin veistoksissa, eli siis Kaisaniemi. Ja sieltä löytyvä Konvolvulus-veistos ja sitten Hietaniemen hautuumaalla oli parikin paikkaa, mutta missä oliko yksi
paikka? Tämä toinen Viktor Janssonin on se Stigelin muotokuva, mutta siellä on se Hintzen hauta. Just mutta näin. Sitten tässä ihan Helsingin keskustassa, jos tuossa Esplanadin puistossa kävelee, niin siellä on kappelin sen lavan vieressä on suihkukaivoveistos, jossa on ne merenneito ja pieni meren elävä, onko se pikkutritoni tai pikkunen najadi ja kala suihkuttaa. Siinä on myös, se on 40-luvun taitteesta tuo kevät, eli aallottaria, tai anteeksi, leikki, eli aallottaria, ja siinä on mallina ollut Tuuve. Tosin se on aika hauska siinä mielessä, ja toinen suihkukaivoveistos, joka on vuodelta 1941, niin on Bensovin liiketalon sisäpihalla, ja siinä on myös Tuuve Jansson ollut mallina. Mutta sitten tätä mallinaoloa ei pidä niin kuin ajatella, että ne olisi realistisia malleja, koska ensinnäkin nuo asennot on sellaiset, että ihan normaali ihmisvartalo ei niihin taivu, eikä meillä kenelläkään ole myöskään sellaisia niin kuin räpylöitä jalkojen päätteenä, kuten näillä viettävillä aallottarilla tai merenneidoilla. Mutta sitten jos sattuu Hämeenlinnaan, niin Hämeenlinnassahan on vanhan kirjastotalon pihalla on myöskin Tuuve Janssonin veistos. Se on tämmöinen, se on variaatio Konvolvuluksesta, mutta siinä on niin kuin kädet laskettuina alas, mutta hyvin sillä tavalla ilmavasti ikään kuin, ei niin, että se seistään, vaan selkä suorana. Ja Tampereen taidemuseossahan on sit perikunnan lahjoittama kokoelma näitä. Mutta tästä pelkästään jo katselemalla tätä kuvanveistäjän tytärkirjaa, niin siellä Lallukan ateljeen hyllystä näkyy monta. Siellä on paitsi Konvolvulus, niin siinä on myös sen sisartyökajastus. Ja sitten on tämmöinen nuori nainen, joka on myös Tuuve ollut siinä mallina tuolla alhaalla. On yksi näistä suihkukaivoveistoksista tai näistä aallottarista. Ja sitten tässä etuailalla seisoo ei Tuuve, vaan hänen äitinsä Signe Hammarsten Jansson, joka oli tämän veistoksen mallina 1914. Sitten usein kun ajatellaan, että tuo pieni tyttö, joka katsoo näitä Lallukan veistoksia, niin se varmaan on Tuuve. Ei se ole Tuuve, koska se on, sen sijaan se on Tuuven nuoremman veljen Larsin tytär Sofia pikkutyttönä. Ja koko tämä kuvahan on peilikuva. Ja se on varmaan ihan puhtaasti ollut tämmöinen niin kuin sommittelullinen niin, asia tässä kannessa. Mutta se, että tässä sekoitetaan niin kuin näitä aikakausia ja tämmöisiä, niin sehän on täällä kirjassa myös. Osa tarinoista on sellaisia, jotka ikään kuin sijoittuvat vähän niin kuin aikuiseen aikaan, mutta Tuuve on kirjoittanut eri vuosikymmenien kertomuksia ihan. Mutta niin kuin oman mielensä mukaan, mikä tietysti on ymmärrettävää. Mutta että hienoimpia, siellä on paljon hienoja ja hauskoja asioita. Tämä on semmoinen kirja, jota jaksaa lukea uudemmankin kerran, mutta saanko mä lukea tähän loppuun tämmöisen pienen välähdyksen sieltä Luotsikadun ateljeesta.
Kyllä.
Isän veistokset liikkuivat ympärillä hiljaa tulenhohteessa. Hänen surulliset, valkeat naisensa, jotka astuivat varovaisen askeleen, kaikki valmiina pakoon. He tiesivät siitä vaarallisesta, joka on kaikkialla, mutta mikään ei voinut pelastaa heitä ennen kuin heidät oli hakattu marmoriin ja pantu museoon. Siellä sitä on turvassa. Museossa tai sylissä tai puussa, ehkä peitonkin alla. Mutta parasta on sentään istua korkealla puussa, nimittäin mikäli ei enää ole äitinsä vatsassa.
Hei, Liisa Lindgren, kiitos ihanasta haastattelusta ja tästä ihan mahtavasta hetkestä, jonka saatiin viettää Tuuven ja hänen isänsä Viktorin seurassa. Ainakin mulla päässä alkoi heti liikkumaan kaiken näköisiä visioita. Kiitos, että ehdit tänne hetkeksi juttelemaan.
Kiitos.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi